Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot po 160. už teď na rádiu Wave. No a Šimon Holý, Hanna Trojanková-Biricová vás zdraví ze studia. Dobrý den.
Hezký večer.
A pojďme se rovnou podívat na začátek, co za témata nás čekají. Takže nejdřív film Vlastníci, potom koncert Charlie XCX, Solar Moon.
Potom se budeme bavit o skandálu prince Andrewa.
A na závěr se podíváme taky za Stardance a za režisérem Václavem Marhoulem, tak velmi krátce. Tak nejdřív tedy snímek Vlastníci, to je první věc, co nás čeká. Hanna byla totiž v kině.
Já jsem byla v kině, já jsem dokonce byla i v divadle, protože ten film, který teď si myslím, že docela si užívá takový jako slavný, jak to říct?
Moment,
ano, přesně tak. Tak je podle divadelní hry Jiřího Havelky, ten tedy napsal scénář jak k té divadelní hře, tak potom i tedy k tomu filmu. V tom filmu hraje Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Krištof Hádek, Stanislav Majer, David Novotný, Andrej Polák, Ladislav Trojan, Jiří Černý a Halka Třešňáková a tak dále, takže slyší opravdu jména poměrně významného výhlasu v té české kotlině. V té divadelní hře hrajou taky docela, bych řekla, známá jména, ale z toho ansamblu se tam vlastně do toho filmu dostal právě jenom Andrej Polák a potom také Halka Třešňáková, ale v jiné roli.
Diváků přišlo už do kina 48 645, takže můžeme říct, že už je to film, který vidělo docela dost lidí v této kotlině. Je to takové 0,5%, jestli to správně počítám, třeba obyvatel České republiky.
Ano, dokonce je tady přesné číslo 0,46%, takže máš, Šimone, samozřejmě pravdu. Návštěvnost byla 48 645, to si řekl, a ty tržby byly přes 7 milionů korun. Takže za první víkend diváků bylo, ty tržby byly právě za ten první víkend přes 7 milionů, což mi přijde docela dobrý.
Tak ekonomické okénko pořadu Kompot za námi, ale nás teď zajímá hlavně kritický rozbor.
Tak já bych nejprve tedy přečetla takovou krátkou, jak to říct, popisek, výtah. Nájemníci činžovního domu se schází na pravidelné domovní schůzi, aby vyřešili nutný odprodej půdních prostor pro řešení havarijního stavu domu. Zdánlivě jednoduché hlasování se však komplikuje tím, že každý má svůj mindrák, přání a nápad. Kdo nezažil, tomu nová komedie Jiřího Havelky otevře oči vůči tomu, zda je domovní schůze skutečně peklo. Tak já jsem domovní schůzí zažila X. Musím říct, že tedy jako peklo bych to tedy nepopsala, ale asi záleží na tom, v jakém domě člověk bydlí. No, každopádně film Vlastníci si myslím, že i z hlediska toho ansámblu hereckého je opravdu dost výrazný film. Také jsme tady měli Kláru Melíškovou, rozhovor si můžete samozřejmě pustit, bylo to v červnu 2019, která právě byla ještě během, myslím, natáčela zrovna ten film, nebo se akorát dodělávala.
Který se natáčel asi jenom 9 dní, to bylo úplně neskutečné.
Přesně tak, ona o tom docela hodně mluví v tom rozhovoru, takže si to můžete pustit. No a je to opravdu taková konverzačka, protože se to vlastně víceméně 98% času opravdu natáčí teda v jedné místnosti, kde tito všichni lidé, které jsem jmenovala, tak spolu mluví a především se tedy hádají. No, tak jak se mi to líbilo? Já si myslím, že na to stojí jít, na film Vlastníci. Je to opravdu podařená konverzační komedie, je to taky trošku tragikomedie, jak už bývá zvykem tady v té naší české kotlině, ale takovým jako chytrým způsobem. Určitě tam v tom je nějaká myšlenka schovaná, tu vám to prozrazovat nebudu. Rozhodně jsem ocenila angažmá Dagmar Havlové, která měla hrát původně roli Pavly Tomicové, což jsem si tedy myslela, že bude hrát právě tu postavu, která je tam taková, jak to říct, taková odtažitá lady. No a ona prý řekla Jiřímu Havelkovi, hlavně ze mě zase nedělejte baronku, takže nakonec dostala tu největší pavlačovou bábu. Tak to mi přijde, že je opravdu skvělý návrat na ta filmová plátna v té komediální roli, což u Dagmar Havlové tuším, že nehrála nikde od odcházení, takže je to, myslím, docela příjemný vzpomínání na ty její začátky vlastně komediální a je dobrá, je dobrá. Stejně tak je dobrý Jiří Lábos, kterého jsem taky dlouho nikde neviděla. No samozřejmě bych vyzdvihla Andreje Poláka, který tam má opravdu tu nejvíc nezávidění hodnou roli ze všech, a to jak v tom divadle, tak v tom kině, a na to se za chviličku podíváme. Koho bych teda ale určitě velmi pochválila, je Tereza Ramba alias Tereza Voříšková dříve, která teda tam podle mě opravdu podává výkon svého života. Stejně tak jako Vojtěch Kotek, který hraje jejího manžela, takového panděratého tatínka s knírkem. Možná, že to měl být i nějaká narážka na Movember, který se teď koná, nevím, ale oba vlastně fakt vypadají, jako kdyby byli manželé, a je to jako docela přesvědčivé tedy stvárnění moderní rodiny, která má hodně dětí a zároveň se snaží se angažovat ve věcech veřejných a trošku teda s něčím pohnout a mít se sám líp, ale zároveň, aby se i ostatní měli lépe. Tak to mi přijde vlastně takový docela fajn. Jediný, co bych vytkla Tereze Ramba, je její účes, který je prostě naprosto příšerný. To se mi nelíbilo.
Ale jako příšerný v dobrým slova smyslu, jsi tam hodil, nebo příšerný, ne, prostě jsi nehodil?
Že si myslím, že to házelo dobově nás úplně někam jinam. Takže mělo to být současnost a ona měla v hlavě takové ty klipsy, které se nosily v 90. letech. Něco jako v Markeťácích bych to hledala v té knize Markéty Majerové o účesech z 90. let. Tak tam bych jako tento účes hledala, to si myslím, že už dneska teda nefrčí.
Já jsem ten film neviděl, jediné, co jsem viděl, je plakát, a ten musím říct, že se mi zdá docela povedený na poměry českého grafického designu a filmových plakátů. Je to taková vítaná změna, že se pochopilo, že nemusíme nutně za každou cenu vidět všechny tváře a že to stačí třeba vyřešit i nějak úplně jinak zajímavě, tak třeba plakát je pro mě už docela příjemný krok někam dopředu.
No a teď se tedy dostanu k tomu, co mě trošku na tom filmu i na té divadelní hře trápilo. Po filmu jsem na večeři s kamarádkou, se kterou jsem na ten film šla, tak jsme si povídali, ona se na mě najednou podívala a řekla: chudák Andrej. A já jsem řekla: ano, chudák Andrej.
Bavíme se o Polákovi.
Ano, bavíme se o Andrejovi Polákovi, protože znovu, jak už je takovým českým zvykem v těch moderních komediích a v takové té společenské kritice, tak dostávají hodně na frak minority. Opravdu dost. A já musím říct, že všichni víte, kdo nás posloucháte pravidelně, že to není úplně druh humoru, který bych vyhledávala. A musím říct, že teda prostě pro mě ty chvíle, když tohle musím poslouchat, jsou opravdu jako strastiplné, je mi prostě smutno a nechápu, jak to, že jsem vlastně souhlasila s tím, že půjdu i na ten film, když prostě to divadlo už mě takhle jako docela ubilo. Byť prostě chápu ten účel, myslím si, že to je opravdu o stylu humoru, ke kterému by ale měl být disclaimer, že minority by na tohle neměly asi chodit úplně, protože si nemyslím, že se budou bavit, protože bohužel to, co je tam míněno jako kritika těch lidí, kteří říkají ty nadávky, tak to bohužel potom ve výsledku vyznívá tak, že se vlastně celé kino směje, což prostě je smutné podle mě. No. Takže tohle já bych prostě těm současným komediím vlastně vytkla, byť mají být společensky angažované, to tam je všechno v tom filmu. Samozřejmě ten jeden homosexuál, který tam právě takto dostává tedy tu čočku úplně od všech v podstatě a nikdo se ho nezastane, byť tam prostě svoje přívržence, kamarády, jako má v tom SVJčku, tak ten se sice má možnost bránit a dělá to, což je skvělé, ale zároveň si myslím, že už tohle je taková prostě takový dozvuk minulosti a že už bychom se tomuhle nemuseli smát, i když to myslíme vlastně dobře a jako kritiku.
Já tady zastavím ještě u jedné věci, která mě tak trošku zklamala tenhle ten týden, ono se tak vrací vlastně nonstop, ale i u známých lidí to vlastně někdy vyjde třeba na sociálních sítích, to používání toho jednoho slova, jakoby hanlivého slova, které označuje homosexuály a geje, které začíná na B a většinou to je tady člověk, který někoho buzeruje, takzvaně, ano. Tak asi si můžete domyslet, o jaké slovo jde. Já prostě nechápu, proč v roce 2019 už bych jako já měl někomu to vysvětlovat, nebo někdo by to měl vysvětlovat, proč prostě to slovo není v pohodě. A takový to... Taková ta omluva nebo výmluva těch lidí, že já jsem ale tím nemyslel nic jako zlýho vůči gejům, ale chtěl jsem jenom říct, že ten člověk je hroznej. No tak ano, tak Právě.
Právě.
Tak to je ten problém a já teďka tady tím mířím na jednoho českého promotéra a repera, hudebníka, který takhle komentoval právě Wileyho, který se rozhodl nakonec nedorazit nebo prostě se neobjevil na koncertu, který pořádal Smek, a právě ten druhý reper na to říkal, no tak všichni víme, že ten člověk je, víme co. Tak prostě mám vždycky pak chuť si říct, jako kámo, v roce 2019 já už to hrozně nechci řešit tohleto, aby jsme tohle to prostě říkali. A bojím se právě z toho, co jsi říkala ty, ale říkali mi to i jiní, že já bych u toho filmu zase trpěl a že jako to je stejně jako s tím Mostem, kde ten humor sice jako potrestaný jsou ty lidi, co to říkají, ale stejně mám pocit, že se diváci mnohem víc baví s tím člověkem, co to říká, než s tím člověkem, který
bohužel
je na té druhé straně.
Je to tak, protože byla jsem, jak říkám, i na divadle, i v kině a prostě ten pocit jsem takový měla, že se opravdu lidé nesmáli těm, kteří to říkají, jakože jsou hloupí, ale že se smáli tomu vtipu, protože ano, řekněme, že je to výborně načasované. Samozřejmě, jak říkám, je to velmi dobře zvládnutá konverzační komedie, která je na tom humoru a na tom načasování v podstatě založena, takže jako je to v té chvíli, může to být samozřejmě vtipné, ale na druhou stranu chceme prostě pořád tyhle ty vtipy poslouchat. A netýkalo se to samozřejmě jenom homosexuálů, týkalo se to také lidé s mavší barvou pleti, Afričanů a tak dále. Takže všechno, co bych řekla, ty neduhy, které česká společnost má, tak znovu jsme si je tam zopakovali, my to všichni víme, že je máme, a já už bych se prostě chtěla smát někomu jinému. Ale je nutno podotknout.
Třeba jiné minoritě.
Ne, prostě někomu nebo něčemu jinému. Ani to nemusí být právě za to, že jsou minorita, rozumíš? Jako o tom mluvím, že si myslím, že už jako to je jako už zbytečný, to už jsme dál.
A komu by ses chtěla smát třeba?
Tak byly tam samozřejmě momenty, kdy ještě bych jako zdůraznila jednu věc, ten celý koncept je založený na stereotypech a jako na určitých archetypech, což samozřejmě není vůbec špatné, takhle na tom asi jako staví celkově kinematografie a komedie. Dokonce nám to vysvětloval i režisér Prušinovský, když jsme s ním debatovali tehdy ohledně Mostu spolu se Šimonem na sociální sítích, že prostě takhle to funguje a tomu se diváci smějí nejvíc. No ale mně to přijde vlastně trošku líné. Jo? Já si myslím, že i ty ostatní postavy, které prostě měly nějaký příběh za sebou, tak byly hodně stereotypní, takže tam právě přesně byla Pavlačová bába, taková jako úplně echt, a nebo taková spořádaná paní, která prostě do všeho prudila, a ta taky byla vlastně jako úplně tak, jak by si člověk představil, tu hrála Klára Milíšková, měla brýle samozřejmě hranaté a prostě vypadala přesně tak, jako když byste vám
na
bylo...
Na první dobrou, jako když si hraješ prostě se s nějakou skládačkou, s nějakou hrou jako dítě a dáváš ty stereotypy.
Kdo mi tam teda přišel plastický, když to takhle řeknu, tak právě byl Vojtěch Kotek a Tereza Ramba. Jejich postavy se mi opravdu hodně líbily. A potom taky teda Andrej Polák, to musím říct, že tak bylo, protože ten kromě toho, teda, že tam byl za toho v uvozovkách geje, tak samozřejmě byl úplně normální člověk, se kterým si jako každý vlastně mohl rozumět a mohl s ním najít tu společnou řeč.
Na řadě Kesha, My Own Dance.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Kesha, My Own Dance v playlistu Rádia Wave, a nás už teď čeká takové hudební okénko toho, co jsem viděl já. Já jsem šel totiž do klubu Roxy, kde měla takovou část svého turné hudebnice, zpěvačka, textařka, producentka, buchví co ještě, Charlie XCX. Byli jsme tam teda samozřejmě ještě s blogerkou a redaktorkou Janou Patočkovou, byl tam taky moderátor pořadu Turban Honza Bárta, někde tam pobíhal i hudební redaktor Karel Veselý, takže nás tam bylo opravdu mnoho, co se přišli dívat na tuhle tu krásu, a musím říct, že mě to opravdu velmi potěšilo. Charlie XCX byla velmi profesionální a ten set mě tedy malinko zklamal v tom, že to byly opravdu až na určité výjimky všechno skladby z nové desky Charlie, což je logické, ale já jsem doufal, že právě zazní i trošku starší věci. To se bohužel moc nedělo, kromě samozřejmě velkohitu I Love It, který samozřejmě je to asi nejznámější, jak Charlie XCX lidé znají, a taky dalších tady těch podobných hitů, tak musím říct, že Je teda skvělý vidět v takhle malém prostoru, nebo v prostoru, kde bylo tak podle mě 1000 lidí, někoho, kdo by klidně mohl stejně dobře fungovat na nějaké větší aréně. Vidíte, že Charlie XCX přeskakovala Taylor Swift na celém americkém turné.
A já jsem ji viděla jako předskokanku Katy Perry v Praze.
Tak ona opravdu má už zkušenosti s tady tím velkostadionovým tou prezencí a opravdu teda celou dobu člověk z ní nespustí oči. Funguje to fakt skvěle. A mně se teda hrozně líbilo, já jsem měl to štěstí, že jsem se postavil hnedka vedle ženy, která vlastně dělala ten celý vizuál, ten světelný light design. A tak jsme trošku nahlíželi přes rameno na ty její poznámky, protože ona tam měla takový ty různý čudliky, nikdo neví, co to znamená, kromě ní. A pak tam měla takový software, kde evidentně byl jako každý ten čudlík označený, že když dáš další, tak se to přepne do nějakého módu. A ten mód si vždycky nějak pojmenovala. A mně se hrozně líbilo, že většinu těch módů měla pojmenovaný něco ve stylu die, to je třeba die early, nebo everyone dies, nebo next die.
Nějaká fixace.
A potom death. A pak tam třeba bylo very party. Ale líbilo se mi, kolik die tam bylo, to teda mě hodně zaujalo. A líbilo se mi, jak ještě, a to je skvělý, a to vlastně má člověk pak takovou ještě lepší náladu, jak vlastně ty lidi z toho stafu, z toho jejího štábu, tou hudbou fakt žijou, že třeba tahle ta light designerka tam měla úplně přesně svoje momenty, kdy se tam fakt jako tancovala sama pro sebe a pak teda zmáčkala tlačítko, aby zase byl design die.
Die.
A ona fakt měla jako svoje momenty, to se mi hrozně líbilo, že se to jako užívala a že to bylo vidět, že tam je nějaká jako láska v tom štábu. Hmm. To je vždycky dobrý, když to není jenom jako práce.
Jako třeba my chodíme sem do kompotu.
Přesně, a nenávidíme se přitom. Mačkáme na sebe tlačítko die furt tady a nějak se nám to nedaří. No, nicméně, Charlie XCX, a ona to udělala teda už i v dalších fázích toho turné, předchozích i těch budoucích, které potom následovaly, během skladby Shake It pozvala několik drag queens českých, lokálních na pódium. Tak to byl docela hezký detail. Myslím, že to byl i dokonce moment toho koncertu, který byl vlastně vůbec takový nejživější, nebo že publikum na něho reagovalo úplně nejvíc, protože mezi nimi byla i Just Karen, která byla teďka i hostem show Jana Krause, takže opravdu byla teď hodně vidět. A myslím, že i lidé, kteří právě znali jenom Charlie XCX, teďka už fakt věděli, že tohle je Just Karen. Takže v tu chvíli to bylo takový, já nevím, jako kdyby přišlo Lucie Bílá.
Proč by ne?
Ne, něco takového, jako fakt známý člověk, tak to bylo hezký.
Lucie Bílá prostě svojí komunity.
No ne, jako někdo známý, tak to bylo jako, a vlastně to fakt hezky zafungovalo, líbilo se mi, že právě Charlie XCX tak měla právě, když jsme tady řešili ty minority, tak ona měla takový vlastně docela dojemný tam proslov, několikrát říkala, že právě vděčí LGBTQ plus komunitě za její úspěch a že vlastně to je část jakoby lidí a posluchačů, kteří s ní zůstali od začátku kariéry až doteď, tak to bylo docela jako takový hezký. A zároveň musím teda říct, že mě zaujalo, protože já mám pocit, že Charlie XCX docela poslouchám, kolik lidí v Česku opravdu umí skvěle jako naspamět její texty. To já třeba neumím. A ty lidi fakt umějí naspamět.
No a mě docela zaujala teda ta venue, když to řekneme anglicky, to znamená ten prostor, kde se to konalo, protože přece jenom Roxy není úplně největší prostor, tak jak to tam vypadalo, kolik na ní přišlo lidí?
No přišlo právě, nebylo to teda narvané, to ne. Ale přišlo, což mě teda trošku zároveň překvapilo, ale nebylo to úplně narvané, ale přišlo pro mě velmi příjemně akorát, že bylo plno, ale zároveň člověk mohl tancovat, když chtěl.
Jasně.
A jako to dost fungovalo. Musím teda říct, že já nemám rád ty prostory, kde se nemůžu hnout a tady to bylo úplně ideální, že jsem měl pocit, že je hodně lidí a zároveň je prostor a vzduch. Takže to bylo super.
Tak je to docela zajímavý, že teda na té světové úrovni je to prostě Charlie XCX, opravdu hvězda, a na té české úrovni je to pořád vlastně
jako klubová věc.
Klubová věc anebo předskokanka.
Ale tak tohle to je zase na druhou stranu jako první turné světové, tady je opravdu jenom o ní. Takže se to pro mě tak jako zkouší, co ona měla i tu stage velmi jednoduchou, nebyli tam žádný hudebníci, ona prostě měla takový jako velký kubus za ní, který měnil barvy a bylo tam hodně teda různých blikátek, světel a měla takové šaty, které připomínali Jennifer Lopez cirka 2001, ohon a la Ariana Grande pro změnu.
A to je dobrý.
To bylo docela dobrý, to fungovalo hezky. Vždycky jednou za čas, protože ona se prostě takzvaně fílovala, tak si vždycky nechala pod sukni, aby tam zafoukal vítr, aby vlála ta sukně ve vzduchu, jako v klipu Crazy in Love od Beyoncé, tak to byly hodně momenty, kdy ona se cítila dobře. Podle mě lidi šíleli, protože ona to takzvaně užívala.
No, zároveň to všichni poznali, že jo, ten možná náznak anebo tu referenci, což je taky hezký vždycky.
Takže to bylo celé dobré a musím říct, že po dlouhý době jsem vlastně byl na koncertu, u kterého mě neštvalo, že tam jsem. Já mám vždycky na koncertech ten problém, že si říkám, proč bych to jako měl jako... Ale opravdu, já si vždycky říkám, proč bych to měl sledovat, když na desce to je jako stokrát lepší a mám pocit, že tam ten člověk jako nechce bejt. A proč tady já jsem, když tam nechce být ten člověk? A tady jsem měl pocit, že vlastně tam chce být. Možná je tam toho zase trošku moc, protože to je světové turné, musí obět 30 zemí, prostě má to hrozně narychlo, ale zároveň se mi líbilo, že prostě je tady a teď a prostě se to užívá a lidi jsou hrozně nadšení a bylo tam prostě dobré vibes. Tak to se mi hodně líbilo a chtěl bych vlastně zažít víc takových koncertů. No.
Super.
Tak to je tedy toliko k Charlie XCX. Doufáme, že dorazí třeba znova a zase trošku se staršími písničkami. Já bych chtěl vlastně trošku, já umím prostě líp nazpaměť.
Tak možná, když potom bude v nějakém větším prostoru, tak tam bude i prostor na delší ten set. Tak tam
no
třeba
on,
ten,
on nebyl krátkej. Já jsem myslel, že dá právě jenom hodinu a dala hodinu a půl, což už není, to už jako není málo na druhou stranu. Ale... to je jako jediný můj prostor pro zlepšení. Malinko ještě jinak ten playák, že hodně těch písniček bylo jako, že na té desce je pomalejších. Já bych vlastně chtěl ještě víc trošku party na to, že ona je známá party makerka, tak bych chtěl víc těch rychlých věcí z předchozích desek.
No určitě i proto byla vybraná třeba jako předskokanka Katy Perry, tehdy to je opravdu už hodně let zpátky, takže tam si myslím, že měla opravdu rozproudit to publikum a to se jí dařilo. To bylo fajn. Dařilo.
A tak můžeme ještě jenom úplně rychle si říct k té Stardance, když teďka máme čas, jenom že jsi to viděla a že teda evidentně se nic moc nemění. Marek Eben, tak to už za nás řekl Kamil Fila, my mu moc děkujeme, že to, co jsme říkali 3 týdny, takže on teďka zhmotnil do textu, takže to lidi přečetli.
Ano, je to pravda, tak dostal se s tím až do blesku, což Šimone, my se nikdy nedostaneme zřejmě. Takže, ale zase na druhou stranu chceme to, možná trošku, ale tak o tom jindy. No, každopádně opravdu děkujeme Kamilovi Filovi, protože je důležité, aby ty názory, které jsou
které my říkáme
správné, protože říkáme my, byly slyšet celostátně. Takže díky. No a já jsem se tedy po dlouhé době koukala na 7. kolo Stardance. Já musím říct, že jsem teďka trošku vynechala. Takže vypadla samozřejmě moje favoritka Radka Třeštíková předtím a tak dále a tak dále. No ale to 7. kolo, tam šlo tedy o takovéto charitativní kolo s vozíčkáři, s centrem Paraple, které se koná už od roku 2014 a vlastně diváci mohou podpořit centrum Paraple dárcovskou SMS-kou. Vybralo se 15 236 748 korun. No a myslím si, že to bylo moc hezky a důležité je, že během benefičního večera nikdo ze soutěžících nevypadl, ale ta hodnocení se, odporoty se jim budou tedy počítat do toho dalšího 8. kola. Zvláštním hostem poroty byl Zdeněk Svěrák, jako pokaždé, když tam hostuje centrum Paraple. No musím říct, že ty taneční vystoupení byla opravdu pěkná, bylo to dojemné, příběhy byly dojemné, ti lidé, kteří tam tedy byli jako hosté, tak opravdu měli za sebou velmi zajímavé příběhy, všichni velice pěkně komunikovali s Terezou Kostkovou i s Markem Ebenem, takže celkově program se mi líbil, bylo to hezké, dojemné, takhle nějak si to prostě představuju.
Jo,
když
takhle
se bavíme,
si to představuješ, jo?
No, tak když komunikujeme o minoritách nebo o lidech, kteří nejsou v takzvaně v majoritě, tak nějak takhle bych si to představovala i s ostatními.
Tak jo, tak já teďka už jenom navážu Markem Ebenem a udělám takový oslý můstek k tomu, co uslyšíte už za chvíli, po té, co dozní Joseph Salvat a jeho Modern Anxiety. Já jsem si teďka tady našel, to říká vždycky Mark Eben, vždycky říká, já jsem si tady našel ve slovníku to slovo Sundance a to znamená tedy sun jako světlo a dance jako tanec, tak je zvláštní, že filmový festival se jmenuje Sluneční tanec.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Já bych se ještě opravil na začátek teda, jo. Já jsem na stránkách tohoto bulvárního magazínu, který jsme zmínili před chvílí, už byl dvakrát. Jednou dokonce i v tisku.
To je neuvěřitelný, Šimone. A v jakých, při jakých příležitostech?
To není úplně publikovat.
No, ale s kým?
Ne, tak jednou. Jednou s Ornilou Štikovou.
Ale to bylo kvůli divadelní hře.
To bylo kvůli divadelní hře, tak to je dobrý.
To je legit.
A po druhý z filmového festivalu v Karlových Varech. No a tam radši se přemostíme, a tam už se radši přemostíme jinam. Filmový festival, tentokrát Sundance, jak by řekl Mark Eben, sluneční tanec. Vidíš, ale teďka se směješ, víš?
Sluneční tanec v Utahu, to je hezké.
Tak právě...
vítání slunce.
Letos už nás to čeká po asi 70krát, ne, je to opravdu festival, který založil Robert Redford, je to opravdu prestižní americký festival, na kterém
nezávislých filmů.
Nezávislých filmů především, ale jsou to tedy filmy, které pak většinou rotují v té Oscarové soutěži docela dost často. No a jeden z těch filmů, o kterém se už teď mluví hodně, je snímek, který má kód Zoula. Je možné, že se objeví na Sundance už letos, protože by to tak jako sedělo podle všech dostupných informací. A Hani, máme takovou naši oblíbenou rubriku Představ si. Tak pojď si představit.
Já jsem si zavřela oči.
Že máš twitterový účet, na kterém máš 10 000 fanoušků.
Mm-hmm.
A že se ti stane něco opravdu hodně divného.
Mm-hmm.
A ty to napíšeš na ten Twitter.
No.
Líbí se to třeba 5 lidem, tak to smažeš.
No.
Ale řekni si, hele, ta historka byla docela dobrá, tak ji trošku pozměním a přivostřím.
No.
A pošlu to tam ještě jednou znova.
A najednou se stane co?
A co naplat, že to má ta historka 160 tweetů v kuse. Co naplat,
tak
že
hele,
to musela předtím smazat.
Kanye West tohle to dělá dávno, takže
právě.
Nic nového.
No a stane se to, že to začne šérovat Missy Elliott, Solange, Katy Perry a další.
Ano, a Beyoncé třeba.
A Beyoncé to přečte, když to Solange šérovala. No stane se to, že James Franco ti ozve a řekne, chci udělat film podle tvý historky z Twitteru. On to teda začne točit a pak on má svoje Me Too a je vyhozený z projektu a musí to točit jiný režisér.
No a to je docela vtipný vzhledem k
tématu,
o čem ta historka je.
No a právě tím už se dostáváme k současnosti 24-leté Ezae King, kterou můžete znát na Twitteru a Instagramu jako Zolar Moon, napsáno Zolar Moon.
Na Twitteru už úplně moc ne, protože ji zrušili
ten
no.
Twitter. Tak když se podíváte na Instagram, tak možná i pochopíte proč zrovna na Twitteru.
Zolar Moon.
No a tahle ta dívka, která se tedy říká Zoula, tak zažila opravdu zvláštní příběh. My se trošku divíme s Hankou, že jsme na tenhle ten příběh nenarazili dřív, že v roce 2016 se to stalo opravdu virální, takže tohle jsme v Kompotu neřešili a nějak nás to úplně minulo. Evidentně jsme asi řešili prostě něco úplně jiného v životě.
Asi jsme nějak nebyli na tom Twitteru zrovna.
Nevím. Nicméně v roce 2016 teda vytvořila...
Možná volby jsme řešili.
Možná.
Americký.
Je to možný. Tak ona vydala prostě tady ta dívka v 21 v té době 100 plus tweetovou ságu. Těch tweetů bylo opravdu neskutečně, ale to teda taková historka o dívce, o ní, která je tanečnice utyče a potom vyjede v rámci jednoho víkendu s vlastně úplně cizí další tanečnicí utyče, se kterou se seznámila den v podstatě předtím. Vyjedou společně na trip na Floridu, kde s ní a s tou další tanečnicí utyče je nějaký záhadný afroameričan, nebo spíš Afričan vlastně, a její snoubenec. A začnou se dít opravdu zvláštní věci, počínaje vlastně pokusem o sebevraždu, pokusem o vraždu, prostituce, peníze, krádež, drogy, alkohol, je tam vlastně úplně všechno.
Zanedbání dětí.
Zanedbávání dětí a vlastně... Musím říct, že mně se dlouho nečetlo nic tak dobře. Zároveň paradoxně. Ten úm je neskutečný. Pojď to zhodnotit, ty jsi to taky četla.
Tak, no já bych řekla, že to nejvýraznější na tom textu je způsob, jakým je napsán, protože on používá jako hodně specifickou řeč, která bych neřekla, že je from the hood takzvaně, to znamená, není vlastně... Ano.
Ty mi nahráváš, to právě říká režisérka Ava DuVernay, přesně. Tak říká, to je krásný, jak v tom hoodu je tolik talentů, o kterém nevíme. A ona jí na to odpověděla a říkala, já nejsem z hoodu,
já jsem z předměstí.
Já jsem z předměstí, ale stejně tě mám ráda.
Přesně tak, ale prostě dokázala Zola si jako přivlastnit takovou tu afroamerickou reperskou, řekněme, mluvu, kterou se teď jako hodně hovoří, je to hodně taková jako instagramová, internetová řeč, možná to je úplně jakoby ten nejlepší výraz. Jo. Vůbec bych to možná nijak neomezovala na jako nějakou menšinu třeba. A je to fakt jako napsaný hovorově, velice zábavně, jsou tam perfektně použitý citoslovce.
A z cizováky.
Přesně
vždycky
tak.
Přijde nějaký detail, který člověk absolutně...
A teď počkejte. Zůstaňte se mnou.
Přesně, někdo tam umře nebo je málem zastřený a pak řekne, jo a jeli jsme do fakt hezkýho baráku.
Jako je to opravdu velmi vtipně napsaný, ta Zola má opravdu velký spisovatelský talent. Myslím si, že tohle to nebude jako poslední věc, kterou udělá. A i ten způsob, jakým jako marketingově to vlastně pojmula, kdy to tedy uveřejnila na ten Twitter. Já jsem tady vůbec nezmínila Kanyeho Westa jako náhodou, protože samozřejmě dřív nebylo úplně běžné, aby se Twitter používal k nějakým dlouhým promluvám, ale právě Kanye West, dokonce bych řekla, že i americký prezident Donald Trump to docela dobře ovládá, tak prostě dokáží si z toho udělat svoje vlastní fórum a v podstatě ten Twitter jako naprosto ovládnout, jo? Což jako ve chvíli, kdy je to opravdu celosvětové fórum, je umění. A to si myslím, že se jí podařilo taky. Byť teda my jsme si toho nevšimli, ale teď zpětně, když jsem viděla, kolik to má postů, kolik to má na Google vlastně vyhledávání a tak dál, tak je to fakt fenomén. A já velice zatěším na ten film.
No a já se tady ještě podívám na článek z Rolling Stone, za kterým stojí David Kushner, který se jmenuje Zola Tells All, The Real Story Behind the Greatest Stripper Saga Ever Tweeted. A David Kushner opravdu udělal teda skvělou investigativní práci, to opravdu, to je to trošku jako můj sen vlastně, dělat takovouhle investigativu, že opravdu řešíš, jak to bylo doopravdy v tomhle příběhu.
S prostitutkou a stripterkou, prosím.
Přesně, tak on si totiž, tam jsou vlastně čtyři postavy v tom příběhu hlavní. Jedna z nich je už v současnosti vyvězení, tím tak trošku končí i ten příběh a v tom Twitteru, to není nějaký velký spoiler, to si tak trošku asi odhadnete z toho, co se děje v prvních 20 tweetech, že asi nejspíš někdo musí skončit buď mrtvej nebo ve vězení. A jeho stranu teda nezískal, ačkoliv se o to pokoušel, ale pak se seznámil jak s tou Zoulou, tak právě s tou druhou ženou, s Jessicou, a i s jejím snoubencem. A snažil se vlastně od všech tří zjistit, jak oni si pamatují celou tu historku a co se stalo a co ne. A Zoula je vlastně v tomhle i docela jako příjemně otevřená, ona někdy i dokonce říkala, ano, tady jsem si vymýšlela, a protože mi přišlo, že to jako drhne, a tak jsem to udělala zajímavější. Třeba je tam taková scéna, kdy právě ten snoubenec to nevydrží a rozběhne se proti zábradlí a pokusí o sebevraždu, tak to ona říká, to jsem si vymyslela, to jako se nestalo, nebo pak tam říká, že někomu jeden z těch mužů střelil vlastně dalšímu cizímu pasákovi do obličeje, tak ona říká, to jsem si vymyslela, to se zase tak nestalo. Ale zajímavé je, že třeba už tato situace má totální rozpor, že ona tvrdí, ta Zoula, já jsem byla jenom v autě a sledovala to, a pak jsem jí tam přišla vyzvednout. Ten snoubenec tvrdí, že byly tam obě dvě, a ta třetí říká, já jsem tam nikdy nebyla.
Jasně.
Takže vlastně docela zajímavé. Doporučuji se fakt podívat potom na tady ten článek Rolling Stone. Možná ho dáme i, posneme ho na náš Facebook.
Asi jo.
Protože je fakt zajímavé, jak se kompletně liší všechny ty tři verze příběhu. A on tam ještě navíc potom zpovídá, myslím, že nějakou psycholožku nebo psychologa, který právě říká, že je dost možné, že ta vlastně její známá, teďka mi vypadlo to jméno, Jessica, že si nevymýšlí náhodou, ale že to je prostě spojené s posttraumatickým syndromem, a že ona evidentně byla součástí obchodu s lidskými těly vlastně strašně dlouhou dobu, a že on...
S lidmi, pardon.
A co jsem řekl?
S lidskými těly.
No tak ono tak trošku, jo. A s lidmi, tak ona dost často zatahávala právě další nevinné ženy do tohohle obchodu. A že vlastně byla trošku brainwashovaná a sama začíná už v tom článku při...
Měla vymytý mozek,
hezky jste přeložila, díky. A začala právě sama asi vlastně přiznávat, že možná to bylo jinak, a že si to ona ale pamatuje takhle, což je ještě o to zajímavější, tenhle ten článek v tom, když se podíváme na to, jak nám mozek třeba pomáhá právě zapomenout na některé opravdu nehezké traumata. Tak moc mi to zaujalo, doporučujeme si vám to přečíst, trvá to 15 minut a nebudete litovat.
Každopádně ještě bych chtěla poznamenat, že se mi hrozně líbí, že konečně dostáváme tu zpětnou vazbu a příběhy nejenom právě od těch mužů tady z této komunity, která teď je opravdu jako glorifikovaná v podstatě v rámci pop music, ale i od těch žen. Takže dříve jsme se o stripterkách tedy dovídali jenom z videoklipů těch reperů, kteří si je tam brali jako tanečnice a zpívali o nich. A teďka už konečně můžeme teda slyšet ty příběhy přímo od nich. Díky Cardi B, taky třeba například.
A filmu Hustlers
a tak dál. Takže to si myslím, že je skvělý, tahle feminizace současné popkultury. Byť teda je to samozřejmě docela drsný, protože ty věci, které se dozvíte tady z toho příběhu, opravdu nejsou veselý.
A nechcete je nikdy zažít,
ale dějou se určitě, byť tedy jsou třeba přikrášlený, je tam teda samozřejmě nějaká umělecká licence, ale dějou se. Takže já si myslím, že je důležitý, aby jsme se i o tomhle dovídali víc, protože tohle se od těch mužů nedozvíme, že jo?
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Alicia Keys, Time Machine, no a my se teď ještě rychle podíváme za jedním eventem, který pro vás připravujeme.
Je to tak.
Kompo Silvestrovský kvíz. Úterý 10. prosince od 19.30 můžete dorazit do studia S2 v Českém rozhlase v Praze na Vinohradskou 12 a můžete se zúčastnit natáčení speciálního silvestrovského kvízu, který potom živě odvysíláme, nebo spíš živě z předtáčky, odvysíláme na Silvestra 31. prosince večer na vlnách Rádia Wave. A je to takový právě rip-off našeho pub kvízu, kdy dva týmy pojedou proti sobě ve vědomostní soutěžní a zábavní show, kterou budeme moderovat my dva a budou odpovídat na otázky ze světa popkultury. A jeden ten tým bude ze světa, bude složený z lidí ze světa takové popkultury.
Ano, jako známých osobností, řekni prostě to normálně známý, tak,
ne,
jak to je.
Ano, známých osobností, hudebnice, herečka a taky filmový kritik.
Ano, přesně tak.
Který na to není se... Kamil Fila.
Není to Kamil Fila, promiň, Kamile. Příště.
Tak, příště.
Ještě tak někdy nás zmiň v tom blesku, možná potom.
Tak. A další tým o třech lidech můžete být i vy. Můžete být i vy.
Přesně tak, takže přihlašte se, Šimone, jak se mají lidé přihlásit. Já už bych tohle fakt ukončila, nejde nám to
napište
promo.
Napište nám na stimon.holi@rozhlas.cz, pokud se chcete zúčastnit našeho popkulturního kvízu, bude to zábavné, bude to trvat 2 hodiny, budete prostě odpovídat s dalšími 3 lidmi na otázky ze světa seriálu, jako jsou Přátelé nebo South Park. Můžete taky jenom přijít do studia S2 se
přesně
podívat, vstup je zdarma.
A studio S2 je opravdu nádherné, je to zážitek se tam podívat a zažít tam nějakou akci, hlavně teda kompotí akci samozřejmě. A my se tam dokonce taky podíváme s naší akcí poprvé, takže jsme taky dost nadšení.
Úterý 10. prosince od 19.30, tak konec, my jdeme dál.
Tak Šimone, teď si představ ty něco.
Ano,
jo?
Zavírám oči.
Seš královna Alžběta.
Tak to umím.
Jsme na rodinných konstelacích.
Dobře.
A ty řekneš té skupině neznámých lidí, kteří tam jsou s tebou a kteří mají hrát tu tvoji rodinu, že tvůj syn teď zrovna prochází velkým skandálem s sex traffickingem, takže vlastně s tím...
Obchodováním s lidmi.
Přesně tak, obchodování s bílým masem. Hmm. Takže znovu se vracíme k tomu tématu, které jsme před písničkou tedy dostatečně probrali. No a ty seš britská královna, takže zároveň je to tvůj nejoblíbenější syn, údajně. Tak co mu řekneš? Já jsem princ Andrew.
Já bych ti řekl slovy Evy Mázikové: daj mi tu 7 a vypadni, už teraz tě mám pokrk. Fakt.
A tomu řekla.
A řekla.
Šimone, a tomu
to
řekla. Sice u toho jeli na koni, protože potom, co princ Andrew po tomto velkém skandálu byl nucen odejít tedy z veřejného života, tak byly zveřejněny fotografie, kdy i tak tedy jede se svojí matkou na koni a tam si povídají, on se do toho dokonce směje. Takže opravdu možná je tedy i přes tohle všechno tím nejoblíbenějším synem britské královny, ale na druhou stranu asi to není zas tak těžké, když váš bratr se jmenuje Charles.
Hmm.
Takže, no a já bych chtěla jenom tedy trošku shrnout, co britský princ Andrew vévoda z Yorku 59letý udělal. Věřím, že vás to neminulo, ale přece jenom pokud budete mít možnost se podívat na jeho rozhovor v pořadu BBC s moderátorkou Emily Maitlis, která údajně se ještě před rokem nebo dvěma nedostala vůbec na seznam těch nejlépe placených moderátorů BBC a moderátorek, což teď se myslím opravdu změní, protože to, co během té hodiny necelé v Buckinghamském paláci při tom natáčení zvládla z prince Andrewa dostat, tak to jsem fakt v životě neslyšela. Něco takového. Údajně nejhorší interview v dějinách královské rodiny bylo princezny Diany těsně po rozvodu nebo během rozvodu s Charlesem, kdy tedy hodně detailně hovořila o jeho nevěrách, tak to jako byl ten hodně nízký bod tedy britské královské rodiny. Ovšem
a
tohle.
A její PR?
Ano, její PR, ale spíš to myslím byla pomsta v té době. No ale tohle je něco úplně šíleného, protože on vlastně možná bude dokonce obžalován z trestného činu, podílení se tedy právě na obchodu s bílým masem. Přičemž tedy čelí především obvinění tehdy před asi 4 roky 17leté ženy, která řekla, že s ním právě několikrát měla sex. Jde samozřejmě o skandál amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který už předtím byl vlastně odsouzen za podobné věci, kdy nabízel spíše pod nátlakem tedy velmi mladé dívky, které byly i pod zákonem. Samozřejmě ty americké zákony jsou tedy přísnější, ale také je důležité říct, že asi zřejmě tam nebyly ty dívky úplně dobrovolně, to se samozřejmě všechno prověřuje, a nabízel je svým bohatým kamarádům. Údajně jedním z nich byl právě princ Andrew. Scházeli se třeba na soukromém ostrově Epsteina, kterému se říkalo pedofilní ráj. Takže asi tak. No a v tom rozhovoru ku příkladu tedy moderátorka se ptá prince Andrewa, dobře, tak to žena vás obvinuje a popisuje poměrně detailně váš jako fyzický kontakt, kdy říká, že jste se hodně potil. A on řekne, ne, to není možné, já jsem se v té době nemohl potit, protože já jsem válečný veterán a já jsem měl PTSD, posttraumatický syndrom, a já jsem v té době nebyl fyzicky schopný se potit v té době. Načež samozřejmě po internetu začaly kolovat z té doby fotografie, kde překvapivě princ Andrew je spocený. Nevadí. No, dalším takovým zajímavým momentem bylo, když znovu byl konfrontován tedy s tou výpovědí té ženy, která tu výpověď dala na policii, přičemž on místo toho, aby jel do Ameriky a tedy také podal výpověď na policii, tak udělal tenhle rozhovor v BBC, což teď je považováno teda za nejhorší rozhodnutí všech dob. Myslím si, že to pravidlo královny Alžběty nic nevysvětluj a nic neříkej, chápeme asi velmi dobře.
No. A tím bychom to mohli pro dnešek ukončit.
Škoda, Šimone, jak to mám opravdu spoustu věcí, co říct. No a tak třeba se to ještě nějak vyvine a řekneme si příště.
Příští týden. Teď se zůstaneme už jenom u ostrovní hudby. Coldplay se prý vrátil z jednou z nejsilnějších nahrávek po několika dekádách, možná letech. Dedy v playlistu pořadu Kompot. Mějte se krásně, uslyšíme se zase příští pondělí.
Ahoj.
Kompot.
Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.